รีวิวเกมรูนแฟคทอรี่5ปลูกผักในโลกแฟนตาซีภาคใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมรูนแฟคทอรี่5จุดเด่นรูปแบบการเล่นแบบปลูกผักผสมกับ RPG ได้ลงตัวโลกในเกมกว้างฉากหลากหลายระบบสารสัมพันธ์กับตัวละครเนื้อเรื่องก็สนุกจุดสังเกตภาพในเกมขาดรายละเอียดเฟรมเรทตกกระจายภาพกระตุก8สำหรับเกมแนวปลูกผักทำไร่แล้วนอกจากซีรีส์ Harvest Moon แล้วยังมีรูนแฟคทอรี่อีกหนึ่งเกมที่เหมือนเป็นการต่อยอดความสำเร็จมานำมาอัปเกรดและผสมผสานกับแนว RPG ที่หลังจากวางขายตั้งแต่สมัย Nintendo DS และมีการสานต่อบน 3DS นอกจากนี้ยังเคยออกบนคอนโซลทั้งบน Wii และ PS3 ด้วยและล่าสุดรูนแฟคทอรี่กลับมาครั้งที่5บนคอนโซลลูกผสมอย่าง Nintendo Switch ที่ดูดีงามมากกว่าเดิมหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าซีรีส์ Rune Factory เป็นการผสานกันระหว่างเกมแนวปลูกผักทำไร่ที่เรียบง่ายกับแนว RPG ที่เน้นหนักไปที่แอคชั่นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในบ้านเกิดอย่างญี่ปุ่นที่มีแฟนๆประจำอยู่และมีการสานต่อความสำเร็จออกมาหลายภาคส่วนการมาบน Nintendo Switch ในครั้งนี้ออกเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นก่อนส่วนภาษาอังกฤษจะออกมาภายในปี2021นี้และแม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นภาพแบบ 3D ก็ตามแต่ Rune Factory 5ถือว่าสร้างความตื่นตาให้กับคอเกมทั่วโลกพอสมควรกราฟิกแบบ 3D ที่เกือบจะดูดีภาพในเกม Rune Factory 5สร้างออกมาเป็น3มิติแบบเต็มสูบและผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้ด้วยแม้จะไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแม้จะเคยมีการทำภาพแบบ 3D มาแล้วก็ตามและเชื่อว่าแฟนๆที่ได้เห็นภาพนิ่งในตอนที่เกมยังไม่วางขายคงจะคาดหวังว่ามันจะดีงามประมาณ Dragon Quest 11เพราะออกบนคอนโซลยุคใหม่และหากทำออกมาดูดีจะเป็นการยกระดับซีรีส์ให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมแต่พอออกวางขายแล้วได้สัมผัสเต็มๆบอกได้เลยว่าภาพในเกม Rune Factory 5ถือว่าน่าผิดหวังมากเพราะทั้งขาดรายละเอียดเพราะฉากยังดูโล่งๆและพื้นผิวที่เรียบง่ายมีการใส่ความสวยงามเข้าไปอีกทั้งเฟรมเรทก็ร่วงกระจายและยังมีอาการภาพสะดุดกระตุกเป็นช่วงๆถือว่าดูแย่กว่าที่คาดหวังไว้มากเทียบกับภาพแนวเดียวกับอย่าง Dragon Quest 11ไม่ได้ใกล้เคียงเลยแม้แต่น้อยยังดีที่เสียงภาคในเกมยังคงจัดเต็มและช่วยให้การเดินเรื่องดูมีสีสันขึ้นมากเพราะอย่างที่รู้กันว่าเรื่องราวในเกมถือว่าเป็นจุดเด่นของซีรีส์ Rune Factory และคัทซีนของเกมยังลงทุนใส่การ์ตูนภาพวาดแบบ 2D เข้ามาทำให้เหมือนเราได้ชมการ์ตูนพร้อมไปกับการเล่นเกมเนื้อเรื่องยังคงโดดเด่นส่วนเรื่องราวในรูนแฟคทอรี่5จะเกิดในอาณาจักรนราธิที่ตัวเอกตื่นขึ้นมาโดยไร้ความทรงจำและไม่รู้ว่าตัวเองคือใครและหลังจากช่วยเหลือสาวน้อยที่กำลังถูกสัตว์ประหลาดทำร้ายก็ได้รับเชิญเข้าไปสู่เมืองและได้พบกับเรื่องราวมากมายที่มีอะไรให้สำรวจมากมายในดินแดนแห่งใหม่โดยตัวเอกจะได้รับมอบหมายให้ดูแลการปลูกผักทำไร่และต้องออกต่อสู้กับมอนสเตอร์เพื่อปกป้องเมืองและยังต้องออกสำรวจฉากที่มีทั้งเมืองและฉากในป่าและดันเจี้ยนที่เต็มไปด้วยอันตรายแน่นอนว่าผู้สร้างได้ใส่ความโดดเด่นในส่วนของเนื้อเรื่องที่มีให้เราทำกันตลอดการเล่นและมีจุดบอกว่าตัวละครไหนอยู่ตรงไหนตลอดเกมทำให้เล่นได้ไม่ยากแม้ว่ามันยังคงเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดก็ตามซึ่งในตอนเริ่มเกมเราจะสามารถเลือกเพศของตัวละครได้ด้วยรูปแบบการเล่นแนวปลูกผักที่ปรับให้รวดเร็วขึ้นเกมเพลย์ของ Rune Factory 5ยังคงแนวทางที่ผสมผสานของแนวทำไร่ดูแลสวนให้สวยงามและผลิตพืชผักออกมาให้มากที่สุดมายังรวมกับแนวแอคชั่น RPG ที่เข้าใจง่ายไม่ได้ซับซ้อนในระบบอะไรมากมายโดยในส่วนของการทำสวนทำไร่ก็ใช้ระบบเดียวกับ Harvest Moon ที่เราจะได้รับบทเป็นชาวสวนปลูกพืชที่ต้องทำกิจกรรมมากมายไล่ตั้งแต่การพรวนดินหว่านเมล็ดรดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วเก็บเกี่ยวแน่นอนว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเกมแนวนี้ทั่วไปดังนั้นหากคุณชอบHarvest Moon ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเล่นได้ทันทีอย่างไรก็ตามมันก็ใส่ความเป็นแอคชั่นที่ลื่นไหลมากขึ้นเช่นการรดน้ำต้นไม้ที่ผู้เล่นสามารถกดรัวๆเพื่อรดน้ำได้ต่อเนื่องรวมทั้งการหว่านเมล็ดพืชด้วยทำให้การทำกิจกรรมประจำวันรวดเร็วอย่างมากและที่ต้องทำให้เกมเพลย์ในส่วนของปลูกผักลื่นขึ้นเพราะในแต่ละวันเราต้องไปทำกิจกรรมมากมายและฉากในรูนแฟคทอรี่5ถือว่ากว้างพอสมควรกว่าจะเดินทั่วใช้เวลานานทำให้หากระบบเวลาเดินเร็วแบบเกมปลูกผักทั่วไปอาจจะทำภารกิจได้ไม่กี่อย่างก็หมดวันและผู้สร้างได้ใส่การเคลื่อนไหวแอคชั่นเช่นการพุ่งตัวทำให้เคลื่อนไหวในเมืองได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนระบบเวลาในเกมจะเดินไปเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและมีกิจกรรมตามเทศกาลประจำปีที่จะมีเรื่องราวให้ผู้เล่นทำเนื้อเรื่องด้วยและแน่นอนว่าเราสามารถเลือกที่จะสานสายสัมพันธ์กับตัวละครอื่นได้และสามารถสานต่อไปจนถึงแต่งงานได้ด้วยที่เป็นความโดดเด่นของเกมแนวนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามแฟนชาวไทยที่อยากเล่นแบบเข้าใจเต็มร้อยคงต้องรอให้เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษออกวางขายก่อนตอนนี้มีเพียงแค่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นCLSO 7.7 In Game Review วัน16พฤษภาคม2021 Review เกม KRAZYKAKOOM จัดทัพป้องกันบ้านจากการรุกรานของเหล่ามอนสเตอร์ออกตะลุยโลกกว้างต่อสู้กับมอนสเตอร์และอีกจุดเด่นของซีรีส์ Rune Factory คือระบบ RPG ที่ผสมกับแอคชั่นที่ผู้เล่นสามารถบังคับให้ตัวละครเดินแล้วโจมตีได้โดยตรงเลยและเราสามารถสลับเปลี่ยนและอัปเกรดอาวุธได้นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความสามารถและสกิลใหม่เช่นท่าไม้ตายเทพๆให้กับตัวละครและแน่นอนว่ามันมีระบบพัฒนาตัวละครด้วยเลเวลแบบเกม RPG ทั่วไปซึ่งมันจำเป็นอย่างมากเพราะศัตรูในเกมมีความโหดพอสมควรหากเจอพวกเลเวลสูงกว่าเรามากก็แทบจะโจมตีไม่เข้ากันและฉากนอกเมืองถือว่าซับซ้อนและมีความกว้างพอสมควรและมีอะไรให้สำรวจมากมายแถมมีบอสโหดและดันเจี้ยนที่มีเส้นทางซับซ้อนรอท้าทายผู้เล่นด้วยและในส่วนนี้ทำให้การเล่นสนุกและมีอะไรให้ทำมากมายมากกว่าแค่ตื่นมานั่งทำไร่เราต้องออกไปฟาร์มของเก็บวัตถุดิบจากการออกไปลุยโลกกว้างและเอามาอัปเกรดอาวุธของตัวละครรวมทั้งยังหาเงินได้ด้วยและฉากในเกมก็สร้างออกมารองรับได้ดีเยี่ยมเช่นท้องไร่ท้องนาที่เราต้องหาสิ่งใหม่มาเสริมเติมแต่งให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นรวมถึงพืชหลากหลายชนิดที่เราสามารถหักได้จากการออกไปต่อสู้กับมอสเตอร์ด้วยเสียดายเล็กๆที่ระบบเมนูบางส่วนซับซ้อนไปหน่อยมีการใช้ปุ่มกดเพื่อทำกิจกรรมมากเกินไปแถมด้วยในตอนนี้เมนูทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่นทำให้แฟนเกมชาวไทยอาจจะมีอาการสับสนปุ่มกดแนะนำว่าควรจะเล่นให้ชินก่อนค่อยท่องโลกกว้างจะได้ไม่ตายน้ำตื้นโดยรวมแล้ว Rune Factory 5พัฒนาจากภาคก่อนพอสมควรทั้งโลกของเกมที่กว้างกว่าเดิมมากรายละเอียดที่ใส่เข้ามามากกว่าเดิมแม้ว่าภาพและการนำเสนอจะดูเชยเหมือนกับเกมยุค PS3 แถมเฟรมเรทยังตกภาพกระตุกตลอดการเล่นแต่หากมองข้ามส่วนนี้ไปก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะเกมแนวปลูกผักทำไร่กราฟิกอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญแถมเรายังได้ท่องโลกกว้างออกไปสู้กับมอนสเตอร์ด้วยเรียกได้ว่ามีอะไรให้ทำมากมายและยังคงเป็นจุดเด่นของซีรีส์ใครเคยเล่นมาหลายภาคแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะสานต่อกับภาค5อย่างไรก็ตามตอนนี้มีเพียงเวอร์ชั่นญี่ปุ่นแต่รออีกไม่นานก็จะมีการออกฉบับภาษาอังกฤษตามมาภายในปี2021เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Neo Geo Pocket Color Selection VOL 1รวมฮิตเกมในตำนานของค่าย SNKรีวิวเกม Fighting X Layer Another Dad เกมต่อสู้ในตำนานกลับมาอีกครั้งบนสวิตช์รีวิวเกมแชนแทต้นฉบับแอคชั่นคลาสสิกบนเกมบอยกลับมาบน Nintendo Switch รีวิวเกมมีทอปเปีย Nintendo Switch เกม RPG ที่สร้างเพื่อนเป็นบอสใหญ่ในเกมได้